ኣባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ንዑስ ኮሚቴ ኣፍሪቃን ዓለማዊ ጥዕናን ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ሰሙን እዚ ብዛዕባ ኩነታት ምርጫ ኣፍሪቃን ዲሞክራሲን ቃለ ምስክርነት ሰሚዑ ነይሩ። ኣብ ግጭትን ወጥርን ዝርከበ ሃገራት ተኣማኒ ምርጫ ምክያደን ምርግጋፅ ከም ዘድልውን ኣብቲ ቃለ ምስክርነት ተሓቢሩሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎሎ።
ነቲ ንዑስ ኮሚቴ ጉዳይ ኣፍሪቃ ብኣደ መንበርነት መርሖ ዘላ ካብ ካሊፎርኒያ ዝተወከለት ኣባል ባይቶ ዴሞክራት ካረን ጋርሲያ ንስኣ ድማ ከም በዓል ኮንግረስማን ክሪስኒ ዝበሉ ነባራት ሪፓብሊካን ኣለዉ። ካረን ባስ ከምዝስዕድ ብምባል እያ ዘረብኣ ጀሚራ።
Our subject is Africa today. There are positive examples to report.
ናይ ሎሚ ኣጀንዳና ኣፍሪቃ እያ። ክንገልጾ ዝግባአና ኣወንታዊ ኣብነት ኣሎ። ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ነፃን ርትዓውን ምርጫታት እኳ ደኣ ኣዝዮም ዝድነቑ ምርጫታት ተኻይዶም እዮም። ኣብነት ኬፕ ቨርድ፣ ጋና፣ ቦትስዋና፣ ደቡብ ኣፍሪካ፣ ኣብ ቀረባ ድማ ኒጀር ምጥቃስ ይከኣል። ስለዚ ሎሚ ኣብተን ነፃን ርትዓውን ምርጫ ከካይዳ ዝቃለሳ ዘለዋ ሃገራት ኣብ ንጥምተሉ እዋን እቶም ፀብጻብ ዘቕርቡ መሰኻኽር ኣብ ዕውታት ምርጫታት እውን መብርህ ክህቡና ድሌትና እዩ።
ካረን ባስ ኣተሓሒዛ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣፍሪካ 13 ፕሬዚደንታዊ ወይ ሃገራዊ ምርጫታት ክተካይድ መደብ ኣለዋ። ነዚ ምርጫታት እዚ ብቀረባ ክንከታተሎ ንደሊ ኢና። ምክንያቱ ክንሰምዕን ክንመሃርን ድሕሪኡ ድማ ኣብ ምስጓም ዴሞክራሲ ማሕበረሰብ ክንደጋገፍ ስለ ንደሊ ድሕሪ ምባል ዴሞክራሲያዊ ምሕደራ ኣብ መንጎ ዩናይት ስቴትስን ኣፍሪካን እንካፈሎ ሓበራዊ ክብርታትና እዩ ኢላ ኣስዒባ። ሓደ መፅናዕቲ ከም ዝርእዮ እንተኮይኑ ካብ 10 ኣፍሪቃውያን እቶም 7 ኣብ ዴሞክራቲክ ምሕደራ ክነብሩ ዝደልዮም ኢላ። ከም ልሙድ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣፍሪቃ ዝፀንሓ ፖሊሲ ኣብ ልምዓታዊ ሓገዝ ሰብኣዊ ድጋፍን ንቕልውላዊ ምላሽ መሃብን ዘተኮረ እዩ ነይሩ። ካብዚ ኣገዳሲ ዝኾነ ድጋፍ ከይሰሓብና ጠመተና ንኩልና ናብ ዝረብሕ ሓበራዊ ሽርክነት ክነስፍሖ ንደሊ ኣለና ኢላ። እሱ ድማ ትብል ንግዳዊ ምትስሳር ዝሃንፅ ንፅልዋ ለውጢ ክሊማ ክከላኸል ዝኽእል ፀጋታት ምብርባር ምምሕያሽ ህይወት ደቂ ኣንስትዮ መንእሰያትን ተሓሰይቲ ወገናትን ከምኡ ውን ኣብ ሰላምን ፀጥታን ፃዕርታት ምሕያል ከጠቓልል ይግባእ ኢላ። ነዚ ኣሳጉማ እዚ ንምትግባር ግን ኣብ ኣፍሪቃ ንናፃን ርትዓውን ምርጫ ተገዛእቲ ዝኾኑ ዲሞክራስያዊ ምሕደራ ዝኣምኑ መራሕቲ የድልዩና ኢላ ብምትሓሓዝ
We need to have a watchful eye on countries with armed conflicts as they prepare for upcoming elections.
ኣብ ግጭታት ኮይነን ንምርጫ ኣብ ምድላው ዝርከባ ከም ቻድ፣ ኢትዮጵያ፣ ሊቢያ፣ ኒጀርን ሶማሊያን ዝበላ ሃገራት ዘለወን ወታደራውን ፖለቲካውን ቀለውላው ኣብ ግምት በመእታው ብኸመይ ርትዓውን ተኣማንን ምርጫ ከካይዳ ከም ዝኽእላ ብቐረባ ክንከታተል ይግባእ። ብፍላይ ድማ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ዘሎ ተኣፋፋይ ኩነታትን ሰብኣዊ ቀለውላውን ጠመተ ክንገብረሉ ይግባእ።
ኮንግረስ ውመን ካረት ባስ ብምቕፃል ሶማልያ ሃገራዊ ምርጫ ንለካቲ ዝመሓላለፈቶ እኳ እንተኾነት ከምቲ ኣብ ሶማልያ ኣምባሳደር ዩናይት ስቴትስ ዝነበረ ዶናልድ ያማማቶ ዝበሎ ኣብቲ ሃገርን ዞባን ተወሳኺ ዘይምርግጋእ ከይፍጠር ብዝከኣል መጠን ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ክግበር ይግባእ ድሕሪ ምባል ናብ ኢትዮጵያ ሰጊራ።
Also in the Horn, Ethiopia has elections scheduled in June. The country is extremely fragile as it's some
ኣፍጋን አፍሪካ ኢትዮጵያ ድማ ንዝመጽወር ሰነ ወይ ውን ጉምበት ምርጫ ክትገብር መዲባላ። እታ ሀገር ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፋይ ኩነታት ያዘላ። ምክንያቱ ፈላማይ ሕብረተሰባዊ ምርጫ ተካይድ ስለዘላን ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ግጭትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ኣብ ምእላይን ተጸሚዳ ስለዘላን እዩ። እታ ሀገር ዴሞክራሲን ምስጓም ዘረኣየቶ ፃዕርታት ዝንእድ እኳ እንትኾንኩ ብማእሰርቲ ምዕፃው ኢንተርኔት ናይ ጸልኢት ዘረባታት ከምኡውን ምስ ግብረ መልሲ ቅልውላው ትግራይ ብዝተኣሳሰር ካልኦት ዘይዴሞክራሲያዊ ስጉምትታት ሻዕሎተ ይውስኻሎ።
ምስቲ ዞባ ብምትሓሓዝ እውን ደቡብ ሱዳን፣ ሱዳን፣ ኤርትራ፣ ጅቡቲ በቲ ኣብ ሶማልያ ወይ ኢትዮጵያ ዘሎ ዘይምርግጋእ ክፅለዋ ይኽእላ እየን ዝበለት ካረን ባስ ኣብ ከምዚ ዝበለ ዝተወጠረ ኩነታትን ግጭትን ተኣማኒ ምርጫታት ንኽካየድ ከነበርክቶ ንኽእል እንተሎ ካብ መሰኻኽር መኽሪ ክንሰምዕ ንደሊ ኢና ኢላ። ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 እውን ክንሻቐል ግድን እዩ። ከም ኣብናትና ምርጫ ኣብ ካልኦት ከም ታንዛንያ፣ ጊኒ፣ ኡጋንዳን እውን ብዛዕባ ኮቪድ ጉጉይ ሓበሬታ ይዝርጋሕ ነይሩ እዩ። ዕላምኡ ድማ ምርጫ ንምዕፋን ወይ ኣድመፅቲ ንኸይወፁ ንምግባር እዩ ኢላ። ብኣወንታ ዝግለጽ ግን ናይጀርያ ኮቪድ-19 ፖሊሲኣ ብሰፊሑ ዕላዊ ጌይራላ ኣብ ምዝርጋሕ ግልፂ ሓበሬታ እውን ትነጥፋ ኣላ። ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪካ እውን ሰራሕተኛታት ምርጫ ንመምርሒታት ምክልኻል ኮቪድ ክኽተሉ ጌይራላ ትብል ካረንባስ። ስለዚ ኮቪድ-19 ብዝተፈላለየ ሓላፍነታዊ ጥንቃቐታት ክትከላኸሎ ከም እትኽእል ኣብ ዝፈለጥናሉ እዋን መንግስታት ነቲ ለበዳ ተጠቒሞም ዘይተኣማኒ ምርጫ ከየገብሩ ከነረጋግፅ ይግባእ ዝበለት ኣባል ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ካረንባስ ኣብ መወዳእታ ምስ ኣፍሪቃ ብሽርክናን ፅምዶን ክንሰርሓሉ ንኽእል ግዜ ሕጂ እዩ። እዚ ሽርክና እዚ ድማ ካብቲ ዝፀንሐ ዝሓሸን ዝበርትዐን ከም ዝኸውን እምነተ እዩ ድሕ ምባል ንኣባል ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪቃ ክሪስ ስሚዝ ዕድል ሂባ። ካብ ኒውጀርሲ ዝተወከለ ሪፓብሊካን ክሪስ ስሚዝ ብወገኑ እቲ ቃለ ምስክርነት መቐፀልታ ናይቲ ኣብ መስከረም ዝተኻየደ ንዴሞክራሲ ኣፍሪቃ ዝምልከት ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ዴሞክራሲ ንዝሓለፈ 10 ዓመታት ሸተት እናበለ ይወርድ ምህላው ባህ ዘየብል ምዃኑ ጠቒሱ። ንሓደ መፅናዕቲ ብምጥቃስ ድማ ከምዚ ኢሉ
More than half the countries of sub-Saharan Africa are now designated as having, quote,
ልዕሊ ፍርቂ ትሕቲ ሰሃራ ሃገራት ኣፍሪቃ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ጠቕሲ ምልካያን ስርዓታት ዝተባህለ ደረጃ ሰንጠረጅን ተቐሚጠን ዘለዋ ብምባል ንብርክት ዝበላ ካብ ዴሞክራሲ ዘንቆልቁላ ዘለዋ ዝበለን ሃገራት ብምጥቃስ ከም ኣብነት ኣቕሪቡን። እንተኾነ ኣብታ ንርእሳ ከም ሃገር ዘቐመጠት ብኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ግን ኣፍልጦ ዘይረኸበት ሶማሊላንድ ኣገባብ ምርጫኣን ኣሳታትነታን ብኣወንታ ዝጥቀስ ምዃኑ ኣስሚሩሎም። ድሕርዚ ኣብቲ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ተኻየደ ንምርጫ ኣፍሪቃ ዝምልከት ቃለ ምስክርነት ሓሙሽተ ዝኾኑ ካብ ዝተፈላለያ ትከላ ዝመፁ ክኢላታት ንዕብየት ዴሞክራሲ ተኣማንነት ምርጫን ብድሆታትን ዝምልከት ነናቶም ሓሳባት ኣቕሪቦም ካብ ኣባላት ባይቶ እውን ሕቶታት ቀሪብሎም ምላሽ ሂቦም ነይሮም።